Pois o fol da lingua, que non o fol da música, como eu dicía, que teño así a cabeza un pouco de entroido e ando un pouco despistada, pero xa está con nós Eva García Rei, como cada semana, dende o Servizo de Normalización Lingüística de Redondela, decía eu, Eva, que teño así a cabeza un pouco aínda de entroido, que me liei, e de entroido imos falar tamén, non?
Sí, non é de extrañar que a teñamos, porque estes días o fundamental é poñer o mundo do revés, e tampouco pasa nada porque o fagamos así de vez en cando, que seguramente un costume ben saudable para o espírito e para o corpo.
Pois tempo de entroido, tempo, como di Eva, de poñer todo do revés, de facer o que non somos, de cambiarnos por outros, non? Durante uns momentos, desfogar tamén un pouco, enchernos, non? Desa ledicia rebuldeira que ten o entroido como festa transgresora tamén, non? Tan diferente a outras nas que se vive de igual xeito entre os máis pequenos que entre os adultos, as pequenas aldeas, as grandes urbes, en todas se vive o entroido, o que tentamos tamén, non? O que nos gustaría que se recuperaran as típicas tradicións tamén do entroido galego, que son moitas, non? E que perviven aínda en moitos sitios tamén.
Por suposto que sí, e diso imos falar. Nestas mesmas datas do ano pasado xa faláramos algo tamén do entroido, pero chegados de novo a este tempo de lecer festa e escarnio, compre dármoslle outra volta para lembrarmos a súa orixe e algunhas das súas manifestacións galegas e redondelans. O entroido, antroido ou carnaval é unha festa de carácter tradicional que se celebra entre os meses de febreiro e marzo, coincidindo co período inmediatamente anterior á coresma, tempo de xaxún de 40 días anteriores á Pascua, conforme co calendario cristián. A palabra entroido deriva do latín introitus, que significa entrada ou comezo da primavera e do rexurdimento da vegetación. Na zona norte e leste de Galicia emprégase a variante antroido, e, mentres que no sur é máis frecuente entroido. A palabra aparece citada xa dende o século XIII. A celebración do entroido, ao variar conforme a Pascua e a Coresma, non ten datas fixas. O martes de entroido adoita coincidir en febreiro ou nos primeiros días de marzo, pero as celebracións relacionadas poden comezar xa en xaneiro. O que se chama comúnmente ciclo do entroido ten diferente extensión e comezo. Por exemplo, en Mazaneda dá comezo o día de San Mauro, 15 de xaneiro. En Verín, o día de Santo Antón, o 17. En Xinzo e Castro Caldelas, o día de San Sebastián, o 20 de xaneiro. E en Vilariño de Conso, comeza o día das Candelas ou da Candeloria, o 2 de febreiro. Nestes lugares, e dende eses días iniciais, fanse corridas e desfiles de máscaras durante distintas noites dese período. As principais celebracións atópanse no chamado, en Galicia, atópanse no chamado Triángulo Máxico Ourensán, que percorre os territorios de Xinzo, Laza e Verín. As principais celebracións do entroido galego, moitas delas centradas nese triángulo do que falábamos, e por orde cronolóxica serían o Domingo Fareleiro, no que os rapaces emporcallan a xente, sobre todo a rapazas e mulleres, con farelo, borralla, betume ou ferruxe dos potes. O Domingo Leiro, no que os homes xogan a guindarse uns aos outros unhas olas de arxila sen que lles rompan. Esta tradición está viva aínda na veciña vila do Porriño, onde se fai o denominado xogo da ola, no que os participantes van tirándose olas manchadas con borralla con forza para que sexan difíciles de coller. Aquel que lle caia deberá pagar unha rolda convidando a beber a todos os participantes. A seguir ven o xoves de compadres, que ten lugar nunha simbólica guerra de sexos. As mozas fan bonecos, aos que lle chaman compadres, e queímanos loitando cos mozos, e que para impedilo botanlle esas mozas a auga, borralla ou outras cousas. Ven tamén o domingo corredoiro, no que os rapaces e mozos botan auga, ovos podres, borralla, lama e mesmo formigas a xente. Celébrase tamén a corrida do galo con diferentes manifestacións e características. En Redondela, por exemplo, recuperouse na parroquia de Saxamonde. Aquí, neste domingo, o anterior ao entroido, recibe o nome de Domingo Corredor. Neste día, os rapaces de Saxamonde pasean un galo por todo o lugar. O animal é transportado nunha andia engalanada con mimosas e cintas de cores. O paso polas casas da parroquia e o toque de cornos e cornetas, os rapaces leen o testamento do galo. Este documento, escrito polo animal, compónse de coplas alusivas á súa vida e os seus atributos sexuais, á parroquia e o reparto das diferentes partes do seu corpo entre a súa veciñanza. Os rapaces leen parte do testamento en cada casa da parroquia e vender rifas aos seus habitantes. O mesmo domingo, á boca da noite, asístese á poxa das rifas que quedan por vender, lese o testamento e sortease o galo entre as persoas presentes. Outro dos días de celebracións é o denominado Xoves de Comadres. Se tiñamos na semana anterior o de compadres, desta volta son as comadres, pois os homes fan monecos coas mulleres e o xogo reprodúcese, pero ao revés. A seguir viría o domingo, luns e máis o martes de Entroido, que son os tres días fortes, máis grandes das festas, que segundo os lugares celebran con máis énfase un ou outro día, e é cando se fan as grandes esmorgas, os desfiles de máscaras polas rúas ou polas corredoiras e os bailes de disfraces. No mércores de Cinza celébrase o enterro da sardiña en moitos lugares. A noitiña sae a xente ataviada con roupas negras ou sabas, que en algúns lugares levan botafumeiros feitos de folla de lata, nos que queiman cousas que cheiren mal. Imitan a procesión de enterro dunha criatura, a sardiña, que representa a diversión e a felicidade. Noutras localidades, produces a queima do meco, do entroido, con rituais semellantes tamén. Celébrase deste xeito un período de 40 días de xexún que no ciclo do ano litúrxico cristián precede a festa da Pascua e nos que existe a tradición de non comer carne. O domingo de piñata ten un carácter máis urbano e moderno nos últimos anos. A piñata é un xogo traído de Italia no século XVIII e que consiste en romper cun pau, levando os ollos tapados, unha ola que pende dunha corda, chea de anacos de papéis de cores, auga, fariña ou incluso cun pombo vivo. Como sabemos, en Redondela non ten tanta tradición o do enterro da sardiña, pero sí se mantén en Chapela con bastante forza o enterro do berete, que eles celebran o sábado seguinte aos días propios de Entroido. No Entroido galego, ademais, abondan as máscaras tradicionais. As máscaras ourensás que pertencen aos entroidos dun abano de vilas entre Maceda e Allariz, esténdese polo sur da provincia e remonta polo leste ata chegar á Ribeira Sacra. Son habitualmente máscaras coloristas que cobren a cara, realizadas moitas delas en madeira e que teñen como misión meter medo, asustar, bater nos veciños ou escorrentalos. Aínda que ás veces van en grupo, a súa presenza é habitualmente individual. Entre elas están os cigarróns de Verín, os peliqueiros de Laza, os felos de Maceda, os boteiros de Vilariño de Conso, de Manzaneda e de Viana do Bolo, os sirríos de Castro Caldelas, as charrúas de Allariz, as pantallas de Xinzo, os vergalleiros de Sarreaus, os murrieiros da Teixeira, os troiteiros de Bande ou os berrallóns de Ríos. As máscaras da zona atlántica, pola contra, nunha zona non continua que vai dende Cangas e Vilaboa ao sur, ata as comarcas do Deza e o Val do Ulla. Son traxes tamén coloristas, pero que frecuentemente deixan o rostro descuberto. Neles, o traballo individual de elaboración do vestido é importante, pero máis é a transformación que adoita ser colectiva. É o caso dos xenerais de Deza e da Ulla, as damas e galáns de Cangas e Vilaboa e as madamitas e madamitos do Entroido de Cotobade. Outro dos costumes próximos que tamén foi recuperado hai uns anos é a figura do merdeiro de Vigo. O merdeiro é un personaxe do entroido vigués de carácter popular que remitiu nos anos 20 do século pasado por medio de ordenanzas municipais que, sen mencionalos, atacaban a súa figura. Vestirse no entroido de merdeiro era un costume típico entre os mariñeiros da Ribeira Viguesa. O seu obxectivo era incomodar a xente na época do entroido, refregando indiscriminadamente as súas vítimas con restos de peixes apodrecidos. A vestimenta era a imitación dos escabicheiros, As persoas do rural que collían os escabiches e baileraban os pozos negros da cidade para abonar as súas veijas. Exaxerando os elementos do traxe e apeiros máis significativos. O pucho, os símbolos e o farol. Malia a censura destas celebracións na época da ditadura, a festa durou e mantívose no tempo en algúns lugares de Galicia cunha vitalidade abraiante. En Redondela, ademais das celebracións típicas de outros lugares de Galicia, aínda se facía aí ben pouco a corrida do galo, ademais da recuperada en Saxamonde, tamén en Quintela e Cedeira, ou as madamas e galás de Cabeiro. Se nos paramos un pouquiño a debullar as palabras que saíron no texto de hoxe, atopamos palabras como escarnio, que é a burla ou mofa que se fai con intención de ofender ou deixar en ridículo, anda ou andia, que é o aparato formado por un taboleiro e dúas varas ou paus horizontais para ser sostida ou portada por dúas ou catro persoas, que se emprega para transportar persoas ou cousas. Entre os produtos que se bota a xente unhas persoas ás outras, aparecía a palabra farelo, que é a casca desfeita dos cereais despois de pasar polo muíño e separala da fariña. Un sinónimo seu é relón. E esta é unha palabra derivada desta palabra de farelo, é fareleiro ou fareludo. Tamén saía a palabra borralla, que é o residuo que queda despois dunha combustión completa. Como sinónimos temos cinza ou cinza, borra, borro, chamizo, charrizo, sarrio ou feluxe. E como palabras derivadas de borralla, borralleira, o lugar onde se xunta a borralla, ou tamén un lugar rozado destinado a queimar os restos que logo servirán de fertilizante. Outra das sustancias que aparecía e co que se doita lixar a xente é o betume, que é unha mestura de pez, alcatrán, sebo e outros ingredientes para conservar os fondos das embarcacións ou formar os pavimentos. Aplícase tamén para a pasta empregada para facer lustroso o calzado. Outra sustancia que tamén mancha moito é a ferruxe, que é a capa de óxido de ferro hidratado que se forma na superficie dos obxectos de ferro por mor do aire ou da humidade. Tamén a capa de óxido que se forma sobre a superficie de outros metais. Como palabras derivadas de ferruxe, atopamos en galego ferruxento e ferruxinoso. E como non saía a palabra corredoiro. Corredoiro ou corredoira é un camiño estreito e máis fondo que o terreo que o rodea e que ten como sinónimos tamén en galego congostra, corga, corgo, córrago ou corredoira, como dicía antes. Daí lle ven a acepción da que falábamos antes ao referirnos ao domingo corredoiro, é dicir, o domingo no que se fai a corrida do galo e se adoita correr polos camiños. Así que xa temos aquí algunhas pistas do noso entroido para xogarmos, correr, mofarse e brincar nestas festas onde todo ou case todo está permitido. Botémonos á rúa e vivamos a festa polas corredoiras. Recuperemos aquelas celebracións do entroido máis nosas, sen imitacións nin asimilacións alleas. E para rematar, como sempre, coa nosa chega musical semanal, hoxe traemos un traballo de dúas arpistas e cantantes que se chama Sete Saias, o seu traballo titulábase igual co grupo, que gravaron hai uns pouquiños anos, imos escoitar unha canción tradicional que se titula Menina das Sete Saias.
Na miña ventana vexo o fondo que ten o mar. Tamén vexo o meu amor e non lle podo falar. Se o meu amor non vexo cousa ninguna, la, la, la. Hai a cinta
Pois estamos en tempo case de informativo, Eva, pero despedirmonos, como sempre, con esta música de Sete Saias, Fermosa, e desexendo a todo o mundo tamén un bo entroido, non? Un entroido en galego tamén.
A ver, que os días que queden, que o pasemos o mellor posible, que gocemos de todas as festas, e que aproveitemos para reivindicar o noso, que temos un entroido popular galego moi bonito, e que non fai falta tampouco disfrazarse de cousas extrañas que veñen de outros lugares moitísimo máis afastados, que ás veces simplemente con poñer catro farrapos e ir de entruido, como se decía popularmente, un pode pasalo moi ben e facer unha festa divertida, e aproveitar para criticar aquilo que vexamos que está mal, porque, como dicíamos, no entruido todo está permitido, pero tamén pode servir de chamada de atención a, sobre todo a xente que goberna, que tome nota de algunhas cousas que se reivindican, que para iso tamén está.
E estaba pensando eu tamén esos disfraces, non, que a veces queremos traer de outros lugares e que mesmo é que a nosa climatoloxía non lo permite.
Xustamente, que ás veces imos un pouco en contra da natureza.
A veces queremos, claro, facer un entroido como de Río de Xaneiro, non, ou como de Tenerife, e, home, as nosas temperaturas con xeadas, con nevaradas, con Sarabia, pois non son propias. Non mellor ir un de choqueiro, non?
Ou efectivamente.
Disfraces típicos do... Dentro de máis, na miña zona, a estes entroidos, non, que se lle chaman algunhas, en algúns lugares, chamase choqueiros, non? Que é o nome,
sí,
tamén da xente de
Redondela. De Redondela.
¿No? Algo que me chamou sempre a atención cando cheguei aquí, pues, dixame, choqueiros na miña terra son os que se disfrazan, ¿no? Pues, de calquera xeito, con sábanas bellas, con mantas, cunha
con roupa que hai pola casa, en fin.
Exactamente, roupa bella, pois un pouco para meterse coa xente, ¿no? Para facer festa dun xeito, pois, sí, son máis irreverente, ¿no? E divertido. Pois eso, nun tempo no que está todo máis ou menos permitido, ¿no? Aí, pois, como outra lei, ¿no? Para todos, en fin, hai que seguir gozando tamén do entroido. Así
justamente.
Que nada, xa o saben, bo entroido a todos.
Bo entroido, boa semana.